Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 3 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវកើនឡើងនៅអ៊ីសរ៉ាអែលឲ្យសហគមន៍អ៊ូថូដុកជ្រុលចូលបម្រើកងទ័ពនគរបាលភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមល្បាតមើលក្មេងៗលេងគប់ទឹកបាតម្សៅតាមដងផ្លូវក្រោយរោងការវិគុណលោកសំរងស៊ីថាមានពលិយុទ្ធធរសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្របបែកនៅមុខសភា27ឆ្នាំមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងឆ្នាំ2028ច្បាប់អ៊ីសរ៉ាអែលដែលផ្ដល់ការលើកលែងដល់ជនជាតិយូដកាន់និកាយអូថូដុកជាជ្រៅបានផុតកំណត់កាលពីចុងខែមីនាដោយបើកផ្លូវឲ្យអាចមានការកេណ្ឌជាតិសាសន៍យូដចូលបម្រើកងទ័ពជាតិសាសន៍យូដអូថូដុកជាជ្រៅភាគច្រើនបំផុតបានប្រឆាំងមិនព្រមធ្វើទាហានហើយគណៈបករបស់ពួកគេគំរាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រី Linda Gretstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ប្រទេស Israel លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីពេលដែលសង្គ្រាមនៅកាហ្សាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនមកអ៊ីស្រាអែលបានកោះហៅទាហានបម្រុងជិត300,000នាក់ចំនួននេះគឺបន្ថែមទៅនឹងទាហានផ្លូវការដែលមានយុវជន Jewish ជិត 90%ផ្ទុយទៅវិញក្នុងចំណោមយុវជន Jewish Orthodox ជ្រុលមានតែប្រហែល 3% ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកែនឲ្យធ្វើទាហានការលើកលែងស្ទើរតែទាំងស្រុងមិនឲ្យធ្វើទាហាននេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនជាតិសាសន៍ Jewish Orthodox ជ្រុលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសិក្សាគម្ពីរ Torah ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាប្រធានបទនៃការជជែកដេញដោលដល់ក្តៅកគុកលោក Johanan Plessner ដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថា
Public opinion polls clearly demonstrate that Israelis care deeplyabout the issue of recruitment
ការស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីស្រាអែលខ្វល់ខ្លាំងអំពីបញ្ហាជ្រើសរើសទាហាននិងបារម្ភខ្លាំងអំពីការលើកលែងមិនឲ្យធ្វើទាហានសម្រាប់សហគមន៍អូថូដុកជ្រើសជ្រៅនេះគឺមុនសង្គ្រាមហើយឥឡូវដោយសារស្ថានភាពសង្គ្រាមនិងសម្ពាធការឡើងលើទាហាននេះគឺជាការធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យច្រើនខ្វាយខ្វល់ខ្លាំង
គោលនយោបាយលើកលែងនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីជាង75ឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកនិស្សិតអូថូដុកជ្រាលជ្រៅ400នាក់ត្រូវបានលើកលែងហើយឆ្នាំមុនចំនួននេះបានឡើងដល់66,000នាក់តុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចថាការលើកលែងនេះមានលក្ខណៈរើសអើងនិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោយៗបង្ខំសហគមន៍អូថូដុកជ្រាលជ្រៅឲ្យធ្វើទាហានប៉ុន្តែគណៈបកអូថូដុកជ្រាលជ្រៅដែលជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះអ៊ីស្រាអែលបានគម្រាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបើការលើកលែងនេះត្រូវបានលុបចោលមេដឹកនាំច្បាប់នៃជាតិសាសន៍ជីវីសអេស្ប៉ាញនៅអ៊ីស្រាអែលថាបើមានច្បាប់កែនបរោះអូថូដុកជ្រុលទាំងអស់ឲ្យធ្វើទាហានបរោះទាំងនោះនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសការតវ៉ារបស់ក្រុមអូថូដុកជ្រាលជ្រៅប្រឆាំងនឹងការកែនទាហាននេះពេលខ្លះមានលក្ខណៈហិង្សាលោកអ៊ីស្រាអែលខាយ៉ាដែលបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាថ្មីៗនេះថ្លែងថា
ពួកគេចង់ឲ្យសហគមន៍អូថូដុកនៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើទាហានពួកគេមិនចង់ឲ្យយើងកាន់សាសនានេះដូច្នេះយើងសួរស្ដាប់ប្រសើរជាងយើងមិនខ្វល់រឿងចូលគុកនោះទេប៉ុន្តែនឹងមិនធ្វើទាហានឡើយ
សហគមន៍អូថូដុកជ្រៀតជ្រៅរស់នៅដាច់ពីគេគឺដាច់ពីសង្គមអ៊ីស្រាអែលទាំងស្រុងពួកគេថាការចូលធ្វើទាហានអាចធ្វើឲ្យបរោះវ័យក្មេងជាច្រើនលះបង់ជីវិតសាសនារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកកាន់លទ្ធិអូថូដុកជ្រៀតជ្រៅមួយចំនួនពេញចិត្តនឹងការចូលធ្វើទាហាននេះដរាបណាយោធាអាចផ្ដល់អាហារសម្រាប់ជាតិសាសន៍ជីវិតនឹងឲ្យបរោះនឹងស្ត្រីនៅដាច់ពីគ្នាលោក Yitzhak Krombie ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលផ្ដោតលើការធ្វើសមាហរណកម្មសហគមន៍អូថូដុកជ្រៀតជ្រៅទៅក្នុងកម្លាំងការងារបានថ្លែងថា
It's not sustainable to hold such a big community and
such we មិនអាចថិតថេរបានទេដែលមានសហគមន៍ដ៏ធំដូចនេះនៅក្នុងរដ្ឋដ៏តូចមួយនេះដែលមិនបម្រើកងទ័ពជាពិសេសនៅក្រោយថ្ងៃ7ដុល្លារឆ្នាំមុនយើងត្រូវការទីហានដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងរកវិធីអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អូថូដុកជ្រៅជ្រៅចូលបម្រើកងទ័ពដូចគេដែរនិងវិធីរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងបែបបទរស់នៅរបស់ពួកគេ
គណៈដែលមានការជជែកដេញដោលអំពីថាតើត្រូវបញ្ចប់ការលើកលែងការជួបបម្រើកងទ័ពរបស់សហគមន៍អូថូដុកជ្រៅជ្រៅឬក៏អត់សមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលបានស្នើបង្កើនសេវាយោធាសម្រាប់ទាំងទាហានធម្មតានិងទាហានបម្រុងករណីនេះនាំឲ្យមានការតវ៉ាជាថ្មីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើនការអំពាវនាវបន្ថែមឲ្យសហគមន៍អូថូដុកជ្រៅជ្រៅជួយរួមចំណែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនីមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
បន្ទាប់ពីក្រុមក្មេងៗធ្វើសកម្មភាពលេងគប់ទឹកបាតម្សៅបើកម៉ូតូជាក្រុមតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងពេលថ្មីៗនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានຈັດវិធានការដោយបញ្ជូនកម្លាំងឲ្យចុះល្បាតលើសកម្មភាពក្មេងៗទាំងអស់នោះដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការរិះគន់លើសកម្មភាពក្រុមក្មេងៗដែលលេងគប់ទឹកបាត់ម្សៅនិងបើកម៉ូតូជាក្រុមតាមដងផ្លូវសាធារណៈបណ្ដាលឲ្យកើតមានភាពអនាធបត័យនោះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនកម្លាំងចុះល្បាតលើសកម្មភាពទាំងអស់នោះដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការពារសុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរអ្នកតាមដានសង្គមយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលក្មេងៗទាំងអស់នោះត្រូវចូលរួមកិត្តគូនិងដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពអនាធបត័យនេះដើម្បីរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរនិងលើកកម្ពស់សីលធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់គណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសីសុជាតិថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនមួយចំនួនហាក់ដូចជាដើរខុសឆ្ងាយខ្លាំងពីគន្លងសីលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជាតិលោកថាសកម្មភាពរបស់ក្មេងៗដែលបង្កឡើងតាមទីសាធារណៈប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេកំពុងតែងប់ងល់នឹងវប្បធម៌ពីខាងក្រៅរហូតដល់ភ្លេចគិតពីតម្លៃសីលធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរ
មេញមេញទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាសិស្សសាលាដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតចំណេះដឹងទូទៅហើយសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងវាបានបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជាស្ត្រីហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរផងជើងដែលជាមនុស្សដែលកាន់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបានល្អណាស់មិនមែនលហេតលហាចបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមនុស្សប្រុសមានការអោបថើបឬក៏បង្ហាញនៅក្នុងទីសាធារណៈទេ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគឹមអេងយល់ថាសកម្មភាពនៃការលេងរបស់ក្រុមសិស្សសាលាទាំងអស់នោះបានបង្កការរំខានដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវគួរតែទទួលបានការណែនាំនិងត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់
ការលេងនេះវាមិនជារឿងសំរុំមួយទេសំខាន់បំផុតបើគាត់លេងនៅក្នុងសាលារបស់គាត់នៅក្នុងមិត្តភាពដែលយល់ព្រមលេងជាមួយគ្នានោះវាអត់អីទេណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលគេធ្វើតំណើគឺគាត់ធ្វើការអ្នកខ្លះទៀតគ្នាទៅមើលម្ដាយឈឺនោះទេអ្នកខ្លះទៀតគ្នាមានទុកត្រូវទៅពេលតែគ្នាមកសប្បាយរីករាយអីបាត់មកសៅអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងគឺដែលជារឿងមានមិនសមស្របបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរតែមានការណែនាំមានការឈប់កុំឲ្យគាត់ធ្វើបែបនោះគឺព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនដែលមានពេញចិត្តនឹងលេង
បើតាមលោកយុងគឹមអេងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រុមក្មេងៗសាសាឡាទាំងអស់នោះគឺមកពីទម្លាប់របស់ពួកគេបូករួមទាំងកង្វះវិធានការទប់ស្កាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាកង្វះការណែនាំពីសាលារៀនក ការចាត់វិធានការរបស់នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យរបស់សិស្សនាពេលថ្មីៗនេះកើតឡើងក្រោយមានការចែករំលែកគ្លីបវីដេអូបង្ហាញអំពីសកម្មភាពសិស្សសាលានៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីនិងសិស្សមកពីសាលាផ្សេងទៀតចូលរួមលេងប៉ាត់ម្សៅគប់ទឹកបាញ់ទឹកនៅក្រៅបរិវេណសាលានិងជិះម៉ូតូជាក្រុមជាក្រុមបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនិងបង្កការរំខានដល់អ្នកធ្វើដំណើរការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ភាពអនាធិបតេយ្យនេះក្មេងៗឬសិស្សដែលមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវប្រឈមនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងបើពួកគេនៅតែរឹងត្អឹងបង្កផលប៉ះពាល់លើសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញវិធានការចុះល្បាតជាបន្ទាន់រួចរាល់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពរបស់ក្មេងៗទាំងអស់នោះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ
ក្នុងករណីដែលពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់រាងកាយទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងមើលទៅមានភាពអសិលធម៌ក្នុងសង្គមយើងនឹងមានវិធានការជាក់ស្ដែងនឹងសុំគោលការណ៍ត្រាក់លើដើម្បីពិនិត្យថាតើក្នុងកម្រិតអនុវត្តច្បាប់ឬក្នុងកម្រិតធ្វើការអប់រំយើងកុំលេងអ្វីដែលជាប្រឆាំងនឹងប្រពៃណីសិលធម៌ដែលធ្វើឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមពីសំណាក់សង្គមក៏ដូចជាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14សហការជាមួយនាយកសាលានិងគ្រូបង្រៀនតាមបណ្ដាសាលារៀនទាំងអស់អប់រំឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលរួមគោរពច្បាប់និងគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់ថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនិងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសិលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកអាចចូលក្នុងគេហទំព័រ VOA ខ្មែរ .voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្នុងពិធីតក្កណានុប្បទានគម្រប់ខួប27ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែក4គ្រាប់ឬបាតកោនៅមុខរដ្ឋសភាលោកសំរងស៊ីអះអាងជាឯកតោភាគីប្រាប់អ្នកចូលរួមថាមានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅមុខអគារសភាព្រោះតុលាការប្រទេសបារាំងដែលលោកបានប្តឹងនិងធ្វើការសម្រេចនៅចុងឆ្នាំ2024នេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះដូចតទៅ
ណាមិនដែលឲ្យធ្វើបដកម្មសោះតែពន្លឺនឹងព្រម
មានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការគប់គ្រាប់បែក4គ្រាប់នៅមុខអគាររដ្ឋសភាជាតិកាលពី27ឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់និងរបួសជាង100នាក់លោកសំរស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងដូចនេះប្រាប់អ្នកចូលរួមប្រមាណ50នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យតក្កណានុប្បទាននៅវត្តភ្នំសេរីនៅទីក្រុងអេយើរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាក្រោយរៀបរាប់អំពីប្រទូសរាយនយោបាយមុនឈានដល់ការវាយប្រហារនោះលោកសំរស៊ីអះអាងប្រាប់អ្នកចូលរួមថាតុលាការបារាំងនឹងកាត់ទោសលោកហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋអតីតប្រធានអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះហើយក៏នឹងកោះហៅលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ជាលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VA ថាលោកហ៊ុនសែនអាចត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសព្រោះលោកអស់អភ័យឯកសិទ្ធិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីផ្ទេរតំណែងនេះទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់កាប់លំណែងនេះតាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023
ទម្លាប់តុលាការទម្លាប់ការទូតតាក់ទងរឿងអភ័យឯកសិទ្ធិនេះគឺគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអមតៈទេគាត់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដែរហើយពលឺយុត្តិធម៌គឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញហើយ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការលើកឡើងរបស់លោកសំស៊ីគ្រាន់តែជាក្តីស្រមើស្រមៃហើយថានិយាយមិនពិតគ្មានដំណាភាពនិងចោតប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ដោយហៅលោកសំស៊ីថាជាតនដិតមេទៀមក្រៅច្បាប់លោកសុកអេសានថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងក្តីស្រមៃ
ចង់ចូលប្រទេសក៏ថានៅតែចូលអញ្ចឹងក៏មិនដែរចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍ជោគជ័យរបស់គាត់ដែលជាបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដ៏អាម៉ាស់របស់គាត់គាត់ថាជាជោគជ័យនៅក្នុងអារម្មណ៍អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឥឡូវនេះការដែលប៉ុនប៉ងប្រុងចាប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះវាជាការប៉ុនប៉ងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទេ
លោកសុកអេសាបន្ថែមថាសំណុំរឿងនេះបានបិទបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2004ក្រោយពីមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់អាមេរិក
ហើយក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកអក្រិតជនគប់ក្របបែកនេះគឺ FBI ក៏មានការចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដែរទីបំផុតកាលពីឆ្នាំ2004 20ឆ្នាំមុននេះគឺ FBI បានធ្វើរបាយការណ៍មួយបញ្ចប់បិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទាំងហើយព្រោះរកមិនឃើញអក្រិតជនដែលជាអ្នកគប់ក្របបែកទេគេបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងហើយហើយរឿងនេះបើជារឿងអក្រិតក៏វាហួសអាញាយុគាលរបស់វាដែរវា20ឆ្នាំជាងទៅហើយនោះ
អ្នកនំពាកគណៈបកកណ្ដាលនេះអះអាងថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនទេព្រោះលោកជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកសំស៊ីលើកឧទាហរណ៍អំពីមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដែលបានបាត់បង់អំណាចហើយត្រូវចាប់ខ្លួនលោកបកស្រាយថាអាចមានប្រទេសដែលមិនចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសដែលអាចចាប់ខ្លួនលោកផងដែរបើតឡាការបារាំងសម្រេចដូច្នេះលោកប្រាប់ VA ថាបើទោះបីមិនអាចចាប់លោកហ៊ុនសែនបានក៏ដោយវាក៏ជាការកំហិតសិទ្ធធ្វើដំណើរបាត់បង់កិត្តិយសហើយក៏ជាការបកអក្រិតអក្រិតកម្មមួយដែរលោកសំស៊ីប្រាប់ VA ថាលោកមិនដែលដកពាក្យមិនដឹងដើម្បីសម្របសម្រួលនយោបាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏លោកមកនោះទេ
មែនទេចំពោះមុខតឡាការយើងមិនអាចដកដាក់ដកដាក់អញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែបោកហ៊ុនសែនថាឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ជឿណាថាខ្ញុំដកឬខ្ញុំអត់ដកទេហើយចំពោះតឡាការអាមេរិកាំងក៏អត់ទាន់ចាប់ដែរ
ក្នុងពិធីតក្កណានុពទាននេះមានការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូអំពីព្រឹត្តិការណ៍គុកក្របបែកនោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាក្តុកក្តួលនៅស្រីប៊ុនញឹមជាអ្នកចូលរួមអាយុ62ឆ្នាំមកពីទីក្រុងលីនរដ្ឋ Massachusetts
ដូចជាអណោចអធមអណិតចំណោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររត់តែអណិតចំណោះតបទឹកតបទឹកភ្នែកអត់បានឲ្យតែនឹកដល់រឿងហ្នឹងចង់តាក្តុកក្តួលមិនបានឃើញផ្ទាល់បើឃើញផ្ទាល់មិនដឹងឆ្លត់យ៉ាងណាទេនេះមើលតាមតែវីដេអូ
អ្នកស្រីឆាយឈូវីសាអាយុ68ឆ្នាំអ្នកចូលរួមមកពីទីក្រុង Lowell មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានចាក់ចេញពីបាតកម្មកាលពី27ឆ្នាំមុនដើម្បីទៅទទួលអីវ៉ាន់កូនផ្ញើពីសហរដ្ឋអាមេរិក
នឹងហើយហើយដូចថាបើខ្ញុំឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគួរតែខ្លាចទៅអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយអញខ្ញុំមើលតែកសែតប្រឆាំងរហូត
នៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកចន្ទៈខ្មែរបានធ្វើពិធីរំលឹកខួបនេះផងដែរសម្រាប់ដំណោះស្រាយបន្ថយភាពតានតឹងប្រដ័យជគុណមហាអនន្តវ័នសម្បានដែលទើបនិមន្តពីការភៀសប្រកាយនៅប្រទេសថៃមកគង់នៅវត្តភ្នំសេរីលើកអំពីពុទ្ធដីកាថាអ្វីៗកើតមកពីហេតុនិងបច្ច័យ
ប្រពន្ធលោកថាហេតុបច្ច័យដើមហេតុដើមហេតុនៃការបោកក្របែកគឺបើយើងតាមសង្គមឬតាមយើងយល់គឺមកពីមូលហេតុនយោបាយពីមូលហេតុនយោបាយអញ្ចឹងយើងសួរថាបញ្គួរត្រូវបញ្ចប់ទេត្រូវបញ្ចប់តែបញ្ចប់ដោយត្រុបគ្រប់ភាគីទទួលយកបាន
ប្រងមានសង្កេតការបន្ថែមថាដំណោះស្រាយគឺត្រូវបញ្ឈប់កម្មពៀនិងរោគវិធីដើម្បីកុំឲ្យមានហេតុអាក្រក់និងបច្ច័យអាក្រក់ជាបន្តរីការពីទីក្រុងអេយ៉ារ៉ាត់ម៉ាសាសេសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ផ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាបានក្នុងស្ថានភាពល្អមួយដោយលោករំពឹងថាអាចនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ដូចនឹងមុនពេលមានការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចយល់ស្របសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចត្រឡប់មករកភាពប្រសើរវិញបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2028ប្រសិនបើស្ថានភាពពិភពលោកមិនមានការប្រែប្រួលណាមួយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាបានក្នុងស្ថានភាពល្អមួយហើយអាចនឹងត្រឡប់មកប្រសើរវិញក្នុងរង្វង់ 7% ដូចមុននឹងជំងឺរាតត្បាតក្នុងឆ្នាំ2028ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងដូចនេះស្របពេលធនាគារពិភពលោកព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនដល់ 5.8% ក្នុងឆ្នាំ2024នេះនិង 6.1% ក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយការរំពឹងទុកអំពីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ធនាគារពិភពលោកមិនទាន់ធ្វើការវិដំឡៃលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2028នោះទេក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជានាថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបានវិវត្តខ្លួនទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទំនើបដែលមានសមាហរណកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីភាពធន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលមុនការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជារក្សាបាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមលើ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល2ទសវត្សជាប់ៗគ្នាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
ទោះបីជាមានការបន្តិចបង្អាក់នាពេលថ្មីនេះក្តីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញជាមួយអត្រាកំណើន 5.6% ក្នុងឆ្នាំ2023និងព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន 6.6% ក្នុងឆ្នាំ2024ហើយនឹងអាចត្រឡប់ទៅរកអត្រាកំណើនមុនជំងឺរាតត្បាតក្នុងវង 7% ក្នុងឆ្នាំ2028ដែលការនេះបង្ហាញអំពីអនាគតសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់កម្ពុជា
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដៃគូដ៏រស់រវើកនិងទាក់ទាញក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដែលទីតាំងប្រកបដោយឧត្តមភាពរបស់កម្ពុជាបានផ្ដល់នូវការតបភ្ជាប់ដោយរលូនទៅទូទាំងតំបន់និងបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃកិច្ចសហការដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងសុខុមាលភាពរួមក្នុងតំបន់បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសដល់ការវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះកម្មវិធីពិសេសនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងដើម្បីបម្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សម្រាប់ផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំការរចនាឡើងវិញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលគិតគូរពីលក្ខណៈចម្រុះនៃឧស្សាហកម្មវិនិយោគិននិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជាស្វាគមន៍វិនិយោគិនពីគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែប្រទេសចិនមួយនោះទេលោកលើកឡើងថា ក្នុងរយៈពេល6ខែមកនេះម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានស្ថិរភាពប្រសើរដែលចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងគម្រោងវិនិយោគដែលកម្ពុជាទទួលបានមាន172គម្រោងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 74,000 លានដុល្លារលោកហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2021សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើននិងដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិបត្តិសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នោះក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដែលសមស្របនិងរក្សាកំណើនមួយដែលមានភាពនឹងនរ
អញ្ចឹងជាបន្តបន្តយើងសង្កេតឃើញសន្ទុះនេះឃើញងើបមកវិញបាទយើងនឹងគឺយើងមិនគិតអំពីគេហៅថាការព្យាករវាមិនដូចការដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះវាអាចមានការលៀងខ្លះបាទសម្បីតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏មានការព្យាករតម្លាក់ចុះបាទទៅតាមស្ថានភាពពេលវេលាដែរក៏ប៉ុន្តែដល់យើងដូចខ្ញុំចាំសំអាងឃើញអំពីសន្ទុះនៃការងើបជាឬក៏ការឡើងជាដំណាក់កាលចំណាកាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំបាទបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពប៉ុណ្ណឹងយើងសំអាងឃើញថាស្ថានភាពចេះតែល្អប្រសើរទៅ
ពេញមួយឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺមិនមានការថយចុះឬសំយងចុះឡើយហើយស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាក៏នៅតែដំណើរការជាធម្មតាផងដែរបើទោះបីជាក្នុងពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាជំនួសសង្គ្រាមផ្សេងៗនេះបើតាមលោកហុងវណ្ណៈលោកហុងវណ្ណៈបានកត់សម្គាល់វិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរប្រទេសទេសចរអន្តរជាតិបានងាកត្រឡប់ទស្សនាតំបន់ទេសចរសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញលោកថាប្រលានយន្តហោះស្តង់ដារអន្តរជាតិថ្មីៗនៅកម្ពុជាដែលទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់នឹងចូលរួមចំណែកដល់ការទាក់ទាញទេសចរបរទេសនិងក្រុមធុរកិច្ចផ្សេងទៀតមកកម្ពុជាតែតិនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានឹងកើនដល់ 7% នៅឆ្នាំ2028អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះយល់ថាកម្ពុជាអាចនឹងសម្រេចបានកំណើននេះប្រសិនបើមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងក្រោមមូលបត្របញ្ចេញសក្តានុពលអាស៊ានការតបភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យានិងកំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាមានគោលបំណងជំរុញសក្តានុពលអាស៊ានដែលកម្ពុជាគឺជាចំណុចស្នូលនិងលើកយកប្រធានបទសំខាន់ៗមកជជែកពិភាក្សារួមមានដំណោះស្រាយខ្សែបញ្ជូនធម្មពលអាស៊ានប្រកបដោយចីរភាពនិងធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់អាស៊ានហើយកម្ពុជាគឺជាច្រកទ្វារទៅកាន់អាស៊ាននិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជាកើតឡើងក្រោយពេលក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗប្រមាណ17ក្នុងនោះមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេសចរហិរញ្ញវត្ថុធម្មពលផ្សារលក់រាយកំសាន្តសាលនិងធានារ៉ាប់រងជាដើមក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាមានកំណែទម្រង់លើបរិយាកាសវិនិយោគការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.